absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Zdravím všechny, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, aparátům a takovým různým těm přístrojům různého typu. A to proto, že jste se naladili v podstatě svobodnou štvavou vysílačku, svobodný vysílač a ještě k tomu tu nejštvavější možná, a to je Studio Midgard. Takže vám děkuji, že jste odvážní, že přesto, že jste poslouchaný sousedama, nebo rozvědkou, nebo jenom tak někým, kdo se tím zatím jenom baví, anebo si nepřipouštíte, že byste mohli být poslouchaní, a nepřipouštíte si, že existuje spousta důvodů, proč vás někdo bude chtít dřív nebo později udat za poslech zakázaných pořadů a zakázaných vysíleček. Zkrátka dobře, dneska už je opravdu i odvážné pustit si určitou stanici nebo určitý typ toho, co chcete poslouchat. Proč? Všechno vědí. Všechno vědí. Jednoho dne budu schopni říct tomu nebo onomu, kolikrát a kdy poslouchal, co ten den hráli, jak se u čeho tvářil a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale jedna věc zůstává a tu věc nemají stroje. Je to odvaha a láska k budoucnosti, čili láska k tomu, že žít a držet pokolení a udržet rod, který bude i nadále po dalších mnoho pokolení bude udržovaný, tak to je v podstatě ta odvaha, ta chuť, ta právě energie a síla, která vás žene dopředu. A toto nemají ani bioroboti, ani dravci to nemají. Protože tím, jak oni jsou chladnokrevně vypočítaví, tak ve chvíli, kdy jim vyjde kalkul, že to nemají pevně pod kontrolou, tak z toho couvají. A protože kristovský člověk, pravý člověk, praví lidé mají v sobě ten náboj, který i v dobách totálně zatracených, v dobách totálního temna, v dobách, kdy všechno vypadá, že už to nemůže být jinak, udržuje ty lidi při naději, že přijde čas a přijde chvíle a přijde příležitost. A já vám všem přeji ten náboj, tu chuť vyčkat si na ten okamžik té příležitosti. Je to vidět třeba na chování Ruské federace. Ruská federace sbírá informace, zajišťuje důkazy, sklízí plivance, ale nereaguje. Nerozkrývá část toho, co mají. Oni chtějí mít celek. Chtějí to mít celé potvrzené. Jak se říká, Rus si počká. A propo do toho běžného života se nám to přetavilo v tom úsloví, kdo si počká, ten se dočká. Ale to je právě ta mentalita opravdových lidí, to je ta mentalita toho východu zejména, že dřív nebo později přijde příležitost potrestat zlo. Je potřeba dávat políčky pochopitelně kdykoliv, jakkoliv. Ale na ten konečný úder, na ten správný čas, na ten úder, který to bude řešit, na ten je potřeba si počkat. A vidíme to na frontě, vidíme to v dění i v Ruské federaci, vidíme to všude, že to má smysl a budoucnost a že toto funguje. Toto funguje. Takže vždycky, slyšel se to ode mě xkrát, i v dobách protektorátu byli snílci a naivkové, kteří věřili, že to jednou musí skončit. A pak byli ti, kteří si řekli, to už nikdy neskončí, radši se k tím přidám. Lidé přežívali v těch koncentrákách, v těch nelidských, strašných podmínkách. Přežívali právě s tou nadějí a s tou jiskrou a tím zápalem pro tu budoucnost, že je potřeba přežít, aby mohli být potrestáni viníci. To, že jim v tom bylo víceméně zabráněno z velké části, za to ti lidé nemohli, ale dožili se a dočkali se toho konce a podali svědectví. Ta svědectví jsou sice dehonestována, ta svědectví jsou různým způsobem napadána a všechno vypadá jako, že někteří se zbláznili a nebo to schválně vidí tendenčně. Ne. Vzpomínky na něco takového, jako je koncentrák, jako je koncentrák a chování zrůd, kdy ten stupeň a vybičování toho zoufalství třeba maminek s dětmi, které radši hodili ty děti na dráty, aby nemuseli sdílet to utrpení, kdy nejdřív je drtí těla v té plynové komoře a potom se udusí v obrovských křečích. Za nelidského vřízkotu, kdy lidé trpí neskutečným způsobem, to je okamžik, kdy se tím zahloubáte, která máma tohleto udělá a v kterou chvíli a v jaký okamžik. Přeci do poslední chvíle bude bojovat. Ale ty podmínky byly tak tvrdé a ty podmínky a to, že jdou na smrt, ale na jakou smrt, bylo tak evidentní, že to ty mámy prostě někdy udělali. Takové to ulehčení, aby aspoň to, co bohužel musí přijít, protože někdo se k tomu rozhodl, že má údajně k tomu oprávnění, tak aby aspoň mělo nějaký lidský možná, nebo víc lidský, anebo méně nelidský průběh. Dostal jsem se někam, kam jsem nechtěl se upřímně dostat, ale četl jsem opět zase některé věci, viděl jsem některé streamy z různých měst evropských, jednoznačně se potvrzuje, že ta agenda nacisticko-fašistická, která nebyla vyhubena s tím, že nacistické hydře byly usekána chapadla, tak ale bohužel ne všichni, kteří tu hydru pod ní pracovali a pro ní pracovali a jí snášeli ty lidské oběti, tak zdaleka ne všichni byli potrestáni a oni potom se okamžitě pustili do práce. Je potřeba se zamyslet nad tím, když někdo kritizuje 50. leta, jo, tak je potřeba se zamyslet, jaká v tu dobu byla situace. V 50. letech ještě stále hrozilo, že se znovu rozjede ta druhá světová válka, že okamžitě plynule přejde do třetí světové války. Nezapomeňme, že dvě divize Wehrmachtu byly soustředěny v Británii, která je vydávala jako za zajatecké tábory, ale byly cvičeni a byly připravováni pro další frontální útok na vyčerpané Rusko-sovětské. To, že Stalin zahájil brutálním způsobem obnovu té země, nepřijal Marshallův plán, celý východ nesměl přijmout. Byla taková dohoda, že nepřijmeme Marshallův plán, to nás uvrhlo do situace, že jsme byli takřka ve všem soběstační. A mělo to neskutečně pozitivní vliv na to budování toho socialismu, což je, zní to jako fráze, ale budováním socialismu se vybudovaly obrovské hodnoty, obrovské know-how, obrovské možnosti pro další růst. Jsme z 3,5 tisíce existujících výrobních oborů, tak jsme byli úspěšní v 18 stech, víc než v polovině. Malá země uprostřed Evropy. A teď někteří zase říkají, no jo, protože tady byli ty kapitalisti, kteří byli vyhnaní. Nenechte si tohleto vnutit. Bylo tady pár podniků, které prosperovaly, když se jich takzvaně zmocnili komunisté, jo. Ale to, co komunisté neudělali, to, co udělali novodobí soudruzi po 89., že to rozkradli, že to rozebrali, zničili. Oni to dál rozvíjeli a udělali z toho velice prosperitivní firmy, které prostřednictvím zahraničního obchodu se uplatňovali na obrovském množství trhů v celém světě. My jsme byli schopni konkurovat Západu v mnohých výrobcích a v mnohých technologiích. A pozor, a to jsme ještě navíc byli soustavně vykrádáni o ty špičkové vědce, o špičkové inženýry, o lidi, kteří vystudovali pro tuto zemi, za prostředky této země a pak emigrovali a to všechno prodali tomu Západu, který do toho neinvestoval nic víc a nic míň, než to, že těmto lidem zařídil luxusní budoucnost. A někdy jenom budoucnost. A oni v podstatě měli pocit, že žijou v tom svobodném světě. Mohl bych tady mluvit o spoustě věcí, ale mluvím a připomínám ty záležitosti právě proto, že to velmi silně koresponduje s tím, jak funguje Ruská federace na osvobozených území Ukrajiny. Mám tady jeden stream, kde se podivuje občan, který se vrátil do jednoho města v Lugansku a tam asfaltovali silnici. Daroga, která předtím byla líní to písčitá, tak najednou je vyasfaltovaná. Ruská federace staví, opravuje byty, staví nové domy bytové, buduje infrastrukturu. Evropská unie by nikdy, a za to dám ruku do ohně, prosím vás, Evropská unie by nikdy v tak krátkém čase neobnovila tolik území poničených ne střetem Ruské federace s ukrajinskou armádou, ale soustavným ostřelováním, osmiletým ostřelováním ukrajinskou armádou těchto měst, čili ostřelováním civilního obyvatelstva. Takže to byly největší škody, které tam řeší a řešila Ruská federace. Řadu měst napojila na zdroje pitné vody. Vybudovali obrovský rozvod s pitnou vodou. Dovedli na ta území pitnou vodu a nebylo to zrovna zblízka. A postarali se. A Vladimír Putin řekl, že do roku 2030 musí být na všech územích nově připojených, myšleno tedy teď zatím čtyři oblasti, které se rozhodly být republikami, které budou spadat pod, nebo regiony, které budou spadat pod Ruskou federaci, chtějí být součástí Ruské federace, aby jejich životní úroveň byla absolutně stejná a srovnatelná jako úroveň lidí v Ruské federaci. Ruská federace tedy není ten, kdo někam přijde, všechno zničí, rozbombarduje a odtáhne systém spálená země. O tomhle nás přesvědčila americká armáda, včetně NATO, xkrát. A není se co divit, všech Spojené státy vznikly tím, že v první řadě bylo potřeba vymlátit, vystřílet, vybít domorodé obyvatele a zmocnit se násilím jejich území. To nebylo nic jiného, než že velká genocida a obrovská krádež. A tito, ani nechci říct lidé, ani národ nechci říct, protože to jsou nepravé názvy. Tito chtějí někomu kázat o tom, kde co má, jak dodělat, aby byl demokrat, jak oni jsou mírutvůrci, jak oni sami jediní mohou realizovat to humanitární bombardování kohokoliv a kdykoliv se jim zachce. Já mám tady jednu věc, kterou se mi poslali, jo. A dovolím si to tady otevřít. Ne, to není ono. Je to právě. Je to právě vyjádření, které nevím ani kdo to sepsal. Přišlo mi to od Věrky. Tak já vám to přečtu. Co je potřeba říct těm americkým demokratům? Jo? Co je potřeba říct na adresu těch, kteří káží o tom, káží vodu a pijou víno, a co víc, zabijí toho lidi. Tak co je potřeba jim říct? Jo? Shodili jste dvě atomové bomby na Japonsko, spálili jste zaživa tisíce lidí, kteří trpí dodnes, a to nejen proto, abyste tehdejšímu Sovětskému svazu ukázali, že máte účinnou jadernou zbraň. A to jen proto. Ve Vietnamu jste spálili svět napalmovými bombami, lesy, infrastrukturu celého státu, nezůstal stát kámen na kameni. Shodili jste bomby na města a vesnice a všechno jste rozbili. Rozložili jste Jugoslávii bombardováním samotného Bělehradu, schazováním bomb na domy, nemocnice, aniž byste cokoliv zdůvodnili. Miloševiče jste soudili jako zločince v Hágu simulovaným soudním procesem. Zabili jste ho a nechali u cekády pokřtít Kosovo albánsky, protože tak se vám to líbilo. Přinutili jste Turky napadnout Kypr, nezávislý stát, a dokonce ani po 50 letech nenacházíme ani kosti našich pohřešovaných. Dodnes jednáme s vašimi řezníky, abychom vyřešili kyperský problém. Zatímco vám vyhovuje tato situace perfektně. Necháte Turky přijít přes Egejské moře, vzít ostrovy a řeknete jim, spřátelte se, přičemž dobře víte, co se děje a kdo koho ohrožuje. Rozbili jste Libii spolu se svými evropskými přáteli, protože jste neměli rádi Kadáfího a on vám nedal ropu za přemrštěnou nízkou cenu. Celých 6 let jste vedli občanskou válku v Sýrii, protože jste neměli rádi Asada a vadila vám ruská námořní základna v Sýrii a Asad byl pro vás příliš proruský. Napadli jste Irák zdánlivě proto, abyste našli jaderné zbraně. A Afghánistán zdánlivě proto, abyste našli svého bývalého přítele Bin Ládina. Rozebrali jste obě země na kousky. Bombardovali jste města a vesnice bez rozdílu. Poslali jste vše do Bagdádu z vašich raket kruz, odpálených křižáky, kteří poschovávání v krytech zabíjeli ženy a děti. Kdo může zapomenout na tu noc? A vy se opovážíte mluvit o nějaké demokracii. Vy, kteří jste vybudovali nejdokonalejší centrum fyzického a duševního mučení na Guantanamu. Vy, kteří jste bez soudu oběsili Husajna, který byl před pár lety předtím vaším nejlepším přítelem a spojencem. Vy, kteří jste svými válkami a politikou vytvořili ISIS a Talibán. Vy, kteří jste svrhli Salvadora Allendeho v Chile nejkrvavějším převratem demokraticky zvoleného prezidenta. Zavraždili jste ho v prezidentském paláci a nastolili Pinochetovu nejbrutálnější diktaturu. Vy, kteří jste při pádu berlínské zdi slíbili Rusku, že NATO se nerozšíří ani o centimetr, a dotáhli jste ho, to vaše NATO, North Atlantic Terrorist Organization, rovnou do náruče Ruska navzdory svým slibům a dohodám, že hranice na to nepřesáhnou Labe. Vy mluvíte o demokracii, vojně a válečných zločinech Ruska? Celou Evropu jste zaplnili perskými raketami a řízenými střelami obklopujícími Rusko. Nenecháte ho dýchat, vy supermoralisté. Vy jste nedodrželi žádnou z podmínek Minské dohody, zatímco Rusko je všechny respektovalo. Vedete život darebáků, hoštaplerů a pokrytců. Dokonce i Hitlera financovali vaše vlastní nadnárodní společnosti a učinili z něj nestvůru a světového zabijáka. Takže do skládačky vám chyběla už jen Ukrajina, abyste dokončili smyčku NATO kolem Ruska, aby ho Ukrajina utopila. Putin vás od roku 2009 varuje, že Ukrajina je červená čára. V roce 2014 jste převratem, který jste vy sami vyvolali, sesadili Janukoviče. Legálně zvoleného prezidenta použili jste nacistické a fašistické prapory k vyvraždění lidí a dosadili jste loutkovou vládu Zelenského, aby připravila zemi na členství v NATO a Evropské unii. Mluvíte o demokracii bez invazí v nezávislých státech? A co těch 700 vojenských základen na celém světě? Dnešní Rusko, kdyby chtělo, za půl dne by udělalo z celé Ukrajiny trávník. Ale o tomu vůbec nejde. Nechce zabíjet obyčejné lidi. Ukrajinci a Rusové jsou bratrské národy. A to je nakonec ta největší tragédie. Dodnes nemluvíte pravdu, vy mizerní lháři. Využíváte bolest ukrajinského, ale i ruského lidu a zavádíte svět do ničivé války a vy to vše s klidem z dálky sledujete. Ano, Rusko má pravdu. Toto je pravda. Varovalo, křičelo, žádalo, abyste mu už neutahovali smyčku kolem krku. Nestavěli vojenské základny, v blízkosti hranic. 8 let občanské války na Donbasu. No, já si myslím, že dobrý zhrnutí, ještě bych tam spoustu věcí klidně doplnil. Dalo by se tady ještě přitvrdit. Třeba ta Libie. Já jsem tady o tom mluvil kdysi v pořadu. Víte, proč musel zemřít Kadáfi? Je to věc, která se vleče už od Martina Luthera Kinga, který prosazoval takové motto, že má-li nějaká země na svém území nerostné bohatství, pak první, kdo z tohoto nerostného bohatství musí profitovat, jsou lidé žijícím na tomto území. Tohle to byla věc, kterou Martin Luther King prostě prosazoval. Přišli další, kteří po něm hlásali tuto pravdu a díky které zemřeli. Američanům končily smlouvy na těžbu ropy v Libii. Měli obrovské dluhy. Jediné, co udělal Kadáfi, tak jim řekl, že buď do určitého termínu doplatí svoje závazky, které vyplývaly z této těžby, nebo už s nima nebude prodlouženo, nebudou s nima prodlouženy tyto kontrakty na těžbu libijské ropy. Protože Číňani pochopitelně byli okamžitě těmi, kteří by to koupili. Měli na to úplně všechno, možná i větší morální právo. Kadáfi slíbil svým rodičům v takovou emotivní chvíli svému otci na smrtelné posteli slíbil, že se postará o libijský lid. Libíčané se měli tak, že neměli vůbec žádný důvod svrhnout, nemilovat a nestát za svým Kadáfim. Libíčané měli obrovské množství toho, co my si musíme platit, tak měli zdarma. Plus k tomu spoustu navíc. Obrovská podpora tradiční rodiny, obrovská podpora muže a ženy, kteří chtějí mít dítě, mají dítě a mají ho řádně vychovat v občana státu, který je užitečný svému státu. To znamená, to nejsou inženýři, kteří mají specializaci na nějaký samečky papoušku šedých. Kadáfi sjednotil z asi 152 kmenů, kteří spolu desítky, možná stovky let vedli spory. To všechno Kadáfi dokázal, protože použil starou slovanskou metodiku. Uspořádání složité, multikulturní, by se dalo říct, společnosti. Prostě vybudoval zemi na principu državy. Stanovil způsoby vykomunikovávání určitých celospolečenských problémů. Vybudovali obrovské diskuzní sály, nebo chcete-li, to nebyly sály, bylo to zhruba pro 3000 lidí, 3 až 5 tisíc lidí, čili obrovské prostory. A k těm věcem se vyjadřoval každý. To znamená, že ti představitelé těch rodů se scházeli a vydiskutovávali ta témata. Ať patřili k jakémukoliv kmeni, jakékoliv národu, měli na to svůj názor, tak v podstatě pak byly zastupitelské vyšší a vyšší a vyšší, až se dospělo k nějakému konsenzu přijatelnému pro všechny. Buď to bylo zamítnuto, nebo to bylo poopraveno, pozměněno. Pochopitelně jednali ve smyslu kopného práva. Jednali ve smyslu toho, že když někdo na to říká ne, musí dát lepší variantu řešení. Ne, že jenom prostě to bude sabotovat. Čili převzali od slovanské državy obrovské množství principů a způsobů, kterými řešili to, co současná společnost v tom parlamentním uspořádání politických stran v té soutěži, ano, čili říká se mu pluralita politických stran, tak v té soutěži pochopitelně se už skrývá ta soutěživost, soupeřivost, prosazování, lobování, financování a tak dále. To všechno je obsaženo v tom jediném slově. Pluralita parlamentních stran a jejich soutěž. Rovná soutěž. To rovná tam jenom proto, aby to nikdo nemohl napadnout, ale jinak už to, že to je soutěž, tak je evidentní, že na běžickou dráhu se také staví atleti, kteří mají ambice vyhrát a ti, kteří prostě doběhnou poslední. Proč? Protože zkrátka dobře, někteří jsou silnější, jsou lépe vybavení a tak dále, a tak dále. Čili Kadáfi ho nenáviděli, nesnášeli. A teď jim chtěl, že odepřít právo těžit a neplatit. Proto musel Kadáfi zemřít. Ty nepokoje, které tam byly vyvolány, to byly najatí uprchlíci, kteří přišli na libyjské území, žádali o pomoc, znovu opakuji, přišli tam a žádali, byli emigranti, žádali tam o pomoc. Dostalo se jim určité pomoci a oni pak tu zemi totálně rozvrátili. To je model, který je aplikován momentálně v Evropě. Policie utíká před vášnivým davem migrantů. Kdyby takhle vášnil dav proruských, tak je rozeženou gumovejma projektilama, rozeženou to slzným plynem, postříkají to vodou, nazdar, tvá máňa. Ale protože jsou to migranti, tak policie radši uteče a nic neřeší. Viděl jsem absolutně strašné, otřesné záběry, kdy pro ní za nic srazí chlapa na zem tři migranti. Srazí ho na zem, jeden vyskočí, dopadne mu na hrudník, další vyskočí, dopadne mu na hlavu, třetí běží, do té hlavy ho kopne. Co to je za dobytek? A nic. Nikdo to nešetří, nikdo to neřeší. Protože se to nesmí. Ukrajinci pobodají a ubodají romského kluka. A nemáme k tomu žádný výstup. Nemáme k tomu žádný výstup. Jenom jsme krmeni tím, že Romové to berou do svých rukou a že Romové a tak dál. Ale to, že to musí vzít Romové do svých vlastních rukou a jít si to v Brně rozdat s nějakou tlupou Ukrajinců, je pro mě známka toho, že policie nás nechrání ani nám nepomáhá. Je zbytečná. Taková policie je úplně zbytečná. Policie, která si troufne zatýkat pro názory, protože lidé mají nášivku, protože někdo řekl něco nepohodlného, nebo protože neměl roušku, to není policie, jak vidno, která by nás ochránila a řešila by vnitřní bezpečnost státu. To není policie tohoto typu. Proč? No, protože spousta policistů je pochopitelně vydíratelných. Spousta policistů radši nic neřeší. Spousta policistů to chtěla třeba řešit někdy a narazili, protože jejich nadřízení si nepřejí, aby to policisté řešili. Tak k čemu nám je taková policie? Respektive nebylo by dobré, aby si policie udělala ve svých řadách sama pořádek? Já vím, že to je těžký prostě zatknout svého nadřízeného a postavit ho před soud, pro porušování zákonů této země. Ale mělo by to tak být. Když to nemůžou udělat řadový, nebo když to, se to bojí udělat řadový policisté, tak tohle bude muset dělat GIBS. A když to nedělá GIBS, tak je potřeba, aby ministrovi vnitra selhala zbraň. Tak to vždycky bylo. Žádná odpovědnost, ovšem ani morální, ani politická, není cítit od těch darmožroutů a od těch kolaborantů. Co se děje v té Strakovce? Co se plácají po ramenou? Jaký státník je Fiala? Státník? Ubožák to je. Ubožák, který když otevře pusu, tak lže. Už způsob mluvy, jak servíruje ty informace, když se kouknete do jakékoliv příručky pro manipulaci lidí, tak zjistíte, že on přesně používá ten způsob, jakým se manipulují lidi. Používaná slova, obraty, rytmus, ta arogance, s jakou mluví. To všechno je odhaluje. Ale zejména to jenom potvrzuje, co to je za sebranku. Co je to za sebranku? Já věřím ve spravedlnost. Věřím v to, že jednoho dne se budou všichni ty Kupkové, tyhle ty Grázlové, Zrzaví, Primulové a další, že se budou zpovídat z toho, co tady nařizovali. Dneska už toho materiálu je spousta. V Americe 19 000 obžalovaných lékařů. To všechno časem přijde i sem. Protože Vladimirovič v přeneseném slova smyslu zničil biolaboratoře na Ukrajině. Tak se, věřte tomu nebo ne, na podzim pravděpodobně nebude konat žádný covid vlna. Proto do toho zákona prosadili, že do toho pandemického zákona prosadili, že ta opatření mohou servírovat i v případě, že sice ještě nebude pandemie, ale bude někde už jako vidět, bude někde za rohem, už bude mrcha vyčuhovat, bude mít takový ten čepeček, jak mají lidi, když slaví nějaký narozeniny, bude koukat spod za rohu, bude mít nalepený fousy, aby byla maskovaná a bude se všem smát. Svět se stal jaksi víc a víc. Oni nám říkají, že jsme konspirátoři, ale nezlobte se na mě, když někdo se holedbá tím, že sice není pandemie, ale oni už ji cítí, že bude. Oni na to mají receptory, neřekli jaký. Neřekli pravidla. Nebo že oni jsou schopni vám zjistit nemoc, aniž byste měli klinické příznaky, že vám jsou schopni bez klinických příznaků zjistit, že máte rakovinu. To přesně samo o sobě je tak absurdní a smrdí to natolik podle selského rozumu manipulací a oblbováním těch lidí. Jo. Definice nemoci, teď budu parafrázovat, tělo začne vykazovat klinické příznaky toho, že startuje nějaká nemoc, anebo že je tělo nemocné. Jinými slovy, aby mohla existovat nemoc, musí existovat klinické příznaky. Pokud nejsou klinické příznaky, neexistuje nemoc. A přesto nám tady univerzity vykládají, že oni mají metodiku a vymysleli způsob, jak detekovat chorobu, aniž by ještě měla klinické příznaky. Jako kdyby to někde v tom člověku číhalo, jako ona tam sedí, vykukuje mrška, jo, jako pokukuje, ale neútočí. Jenomže tělo je natolik moudré, že ve chvíli, kdy ona tam bude jenom sedět, tak už tělo reaguje. Škoda, že tolik rádoby odborníků neklade logické otázky tohoto typu. Jak může medicína přijít k takzvané referenční medicíně, to znamená medicíně, která předpokládá onemocnění, když sama medicína je založena na řešení klinických příznaků. To už ale přeci není medicína, to je věštění z křišťálové koule. To si to někdo splet. A pardon, na věštění z křišťálové koule lidé nebudou dávat peníze, nebudou to financovat pod nápisem zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění přeci je pojištění toho, když vám někdo bude řešit klinické příznaky vaší choroby, respektive tedy bude vás léčit. Pomiňme, jestli vás bude léčit, nebo vás bude udržovat ve stavu, aby mohl na vás propisovat léky. Takže to samo se vylučuje. Stejně jako se vylučuje to, že nejsou peníze na mimořádnou valorizaci důchodů. Jak nejsou peníze na valorizaci důchodů? To je jako kdyby tam někdo přestoupil a řekl, vážení přátelé, nemáme peníze, přestali nám chodit peníze na to, aby jsme platili státním zaměstnancům platy. Protože my víme přeci, že když se vybírají daně, tak přitékají peníze. To je logické. Takže stát nemůže říct, že nemá peníze. Maximálně může říct, že má nedostatek peněz. Ale u těch mimořádných valorizací je to tak, že není dýmu bez ohně. Není dýmu bez ohně. Jinými slovy, nemůže existovat situace, kdy vzniká nárok na výplatu mimořádné valorizace důchodu bez toho, že by byl zajištěný přísun peněz na tento jakýsi zvýšený výdaj státního rozpočtu. Protože ve chvíli, kdy nastanou parametry pro výplatu mimořádné valorizace, tak to znamená, že to je celé pokryto. Celé je to pokryto zvýšeným výběrem daní, a to daní nepřímých. Protože když inflace dosáhne té dvouciferné číslice, která je stanovena, tak pochopitelně se všechno zdražilo. A protože DPH, spotřební daně, daně z tabákových výrobků, z ropných výrobků a tak dále, jsou daně, které jsou dány procentuálně z ceny, tak vzrosteli cena, vzroste nominální výběr. A tento nominální výběr kryje požadavky na finanční požadavky, na výplatu té mimořádné valorizace. Proč? Protože i důchodcům nastala situace, že i oni musí platit vyšší ceny, tudíž i oni si částečně financují to, co od státu dostanou. Oni si to financujou. V podstatě jsem se tím nezaobíral, ale kdybych vzal průměrnou útratu seniora a navýšení, tak to nebude příliš velký rozdíl od toho, co ty seniori zaplatí navíc do té státní kasy těma odvodama. Čili bláboli o tom, že prostě na to nejsou peníze, je lež, výmysl, prolhanost vlády jako celku. A zase narážíme na to, proč se v tom parlamentu takto nad tím nikdo nezaobíral? Proč neudělal někdo ten výpočet? Proč ho tam nevomlátil vo hlavu? Proč? Protože vlastně se to všem hodí. Protože když se nebude vyplácet důchodcům, tak zbyde na to, aby se přidalo jim. Je to smutné, ale je to tak. Bože můj, to jsem se do toho teda pustil. Koukám, že 21:47. Zahrajeme si písničku. Ale bylo dobré si tyhle ty věci připomenout z jednoho prostého důvodu, že lidé, kteří lžou, tak logicky kradou. A to, co oni kradou, jsou desítky miliard. Vytunelovaných, rozkradených, nenávratně rozkradených, bez jediného efektu. A to si myslím, že je věc, která se nesmí zapomenout. A na základě těchto všech událostí oni musí o ty svoje majetky dřív nebo později přijít. Ukázka novoevropštiny. A nikoho to neurazí, rozumíte, všichni jsou spokojení. To Klaus Schwab prostě, krom toho, že sám sebe jmenoval jakýmsi papežem NVO a všech těch změn a toto funkce už zůstane v jejich rodině, tak ještě píše prostě takový slovník, aby se všichni domluvili, i ti rusofobní, i ti rusofilní, prostě spolu, no, tak. No, doufám, že to berete s rezervou. Už s rezervou naprosto vážné téma je dění na Ukrajině. Spousta lidí se mě ptá, jakým způsobem si představuju ten přechod k tomu BRICSu. Spousta lidí se mě ptá, jestli věřím tomu, že systém, současný systém plurality parlamentních stran, čili demokratického systému založeném na pluralitě politických stran a rovné soutěži politických stran. Jestli je schopen tento princip a systém přivést tuto zemi jakoby k lepším zítřkům. Pro mě ten systém je systém, který sám sebe připravil na zánik. Je to systém, který nemá budoucnost, je to systém, který není lidského typu. Je to systém, který vymysleli dravci. Je to systém, jak způsobit lidem co největší újmu a jak porobit svobodného člověka, jak ho zotročit. Je to jakýsi mezistupeň. Pak dostávám otázky, proč se vlastně realizuju jakoby ze stranou domov a proč se realizuju třeba v politice jako takové. A tím způsobem, jak se snažím pomáhat tam, kde na té dobré straně to je. To máte tak. Musíte mít nějakou platformu, okolo které se sdružují lidé, kteří to s touto zemí opravdu, ale opravdu myslí v dobrém. Nějaký subjekt, který ve stávajícím systému využije možnost prosazovat určité směry, dávat určité náměty, informovat, vzdělávat, ukazovat, že za hranicemi šíleného kolektivního západu existuje svět, který je založený na tradičních hodnotách. To je společenství zemí BRICS. A nebo i zemí, z řady zemí mimo toto uskupení, které pochopitelně dřív nebo později buď volným způsobem budou kooperovat a budou nějakým způsobem se s těmito zeměmi přátelit, obchodně, politicky, budou mezi sebou uzavírat obrovské množství úmluv, které budou na obou stranách, bude vůle je naplňovat a dodržovat. To je ten svět, který nám je zakázán, o kterém nesmíme mluvit, nesmíme o něm přemýšlet, nesmíme se mu moc věnovat, nesmíme se zatěžovat jakýmisi myšlenkami na to, že kromě NATO a Evropské unie nic spravedlivějšího, možná ještě USA, tak nic spravedlivějšího neexistuje. A jediný, kdo nás může zachránit, je americká armáda na našem území, která si s náma bude moct dělat, co chce, co se jí zlíbí, a my jí za to budeme vděční. Takže je potřeba lidem říkat, že tam za tím plotem je opravdu ta tráva zelenější a opravdu tam ten svět ještě nezešílel. Nezešílel proto, že ty země opravdu prosazují normálnost jako standard. Co je normálnost? To jsou takové ty hodnoty, díky kterým se lidstvo dožilo dneška. Všimněte si, kolektivní západ prosazuje hodnoty, díky kterým se má snížit výrazným způsobem populace. Otázka zní, když rozjedou ten vlak, aby snížili populaci o 50%, čím chtějí ten vlak zastavit, až se rozjede? Kdo dokáže včas zatáhnout za tu pomyslnou záchrannou brzdu? A nebo vůbec žádná neexistuje? To druhé bych řekl, že je správně. Takže země BRICSu a země mimo kolektivní západ, řady zemí mimo kolektivní západ, ale i mimo BRICS pochopitelně, prosazují tradiční hodnoty, lidské tradiční hodnoty, díky kterým lidstvo se dožilo průřezově ty statisíce miliony let. Protože lidé v těchto zemích nevěří v pokus, kdy se dají do pohybu principy, zhoubné principy, destruktivní principy, které mají zabezpečit snížení populace o 50%, tečka. Protože vědí, že když se tyto procesy jednou nastartují, není Boha, kdo by je zastavil. Všimněte si, co se děje v těch evropských zemích, které ty země nasákly do sebe větší procento migrantů, než vyplývá ze všech sociologických a vědeckých studií, že dejme tomu 5, maximálně 7%, tuším, že to je to číslo, nově příchozích lidí do té společnosti je schopno se přizpůsobit, protože ta většinová společnost jim nedovolí se nepřizpůsobit. Když toto číslo přesáhnete, tak začnou ti příchozí žít svůj vlastní život na váš úkor a posléze vám začnou vnucovat svůj způsob života a posléze vás vybijou, protože jste odmítli absorbovat jejich způsob života. To je prokázané, na to jsou studie. A s tímto si zahrávají. Zahrávají si s ohněm, zahrávají si s DNA lidskou, zahrávají si s těmito procesy, které mají zničit původní národy v Evropě. Logické je, že jednoho dne, až splní svoji úlohu, tak i ti nově příchozí migranti, kteří zničili původní obyvatele, budou vyhubeni. Ať už to bude nějaká pandemie, čili posypou jim hlavy nějakýma opičíma neštovicema nebo něčím takovým. Takže nevěřte ďáblovi, že můžete hasit požár benzínem a včas se dozvíte, kdy už to stačí. To je prostě velice, ale velice tenkej let. No, vrátím se k té myšlence. Kdyby existovalo hnutí, které by uchopilo to, že chce přivést zemi do společenství BRICSu, tak to nemá takovou váhu, jako když to bude politická strana, protože možná hnutí může, pokud to bude hnutí politické, tak může kandidovat do parlamentních voleb. Partaj může, pochopitelně. Ale tady nejde o to, tady až tolik úplně nejde o to, jako dostat se do parlamentu a dostat se do vlády a tam to převrátit. Tady jde úplně o něco jiného. Strana, která začne hlásat, že chce, aby země se stala součástí BRICSu, může začít mít vzrůstající preference. Tak jestli přes 80% lidí ví, že existuje BRICS a co to je, a jestli přes 42% lidí si umí představit, že bychom byli součástí BRICSu, tak nebudu dál napovídat, jaké volební preference to může udělat. Pochopitelně to je nějaký směr, který může řadě volebních marketérů zacinkat v uších. To znamená, že může řada jiných stran a hnutí začít mluvit o BRICSu. To znamená, že víc a víc do povědomí lidí se bude dostávat otázka BRICS, otázka rovnosti, otázka národní svrchovanosti nebo státní svrchovanosti, otázka hodnot, otázka národně kulturních hodnot, otázka tradic kulturních, otázka respektu jeden ke druhému bez ohledu na velikost těch států. Vymanění se z područí vlivu a vyděračství dolaru. Proč mají pracovité národy živit líné rozežrané bankéře, jenom protože kdysi pod vrhem v Bretton Woodsu byla podepsána dohoda o válečných reparacích, která zavdala ten mechanismus, kdy to mělo být hlídáno skrze cenu zlata, čili placeno zlatem, a Američani tam přes noc dopsali před podpisem nebo dolarem. A pak se dušovali, že dolar je krytej zlatem. On částečně v tu dobu byl. Ale tento podvod zajistil Američanům velký, ale velký blahobyt bez toho, že by přeložili stéblo. I běžným Američanům. Protože přes 120 milionů běžných Američanů každý měsíc ve svých 8-litrových kárách stojí a popojíždí v koloně, aby jim byl dobyt kredit, aby si mohli nakoupit. Dneska možná to číslo je větší než 120 milionů. To je, kdyby 120 milionů úplně a totálně závislých lidí, kteří žijí v blahobytě, a pokud jim nenabijou tu kartu, tak chcípnou hlady v té 8-litrový káře. A aby jim mohli tu kartu nabít, tak někdo tu hodnotu musí na světě někde udělat. Američan to není. Takže to je ten americký zázrak. Americký zázrak není genialita systému. Je to genialita parazitování na celém světě. Geniální to bylo, jak to udělali, to je pravda. To klobouk dolů. A divím se, že jim to celý svět tak dlouho trpěl. Až přišel Vladimír Putin a začaly se dít věci a začal se skládat projekt BRICS. A my když budeme mluvit a budeme informovat a ty politické strany, jejich marketéři řeknou prostě, že cesta do BRICSu je dobrý táhlo volební. I když takhle prostě to pojmou ryze zjištně, tak nám s tím pomůžou. Protože víc a víc lidí si bude uvědomovat, že ten BRICS asi není blbost, jako, a že to je dobrý, jako. A že to je něco, co by nahradilo tu Evropskou unii. Protože spousta lidí má hrůzu z toho, že opustíme Evropskou unii, aniž bychom měli nějaké pokračování někde. To je stejné, jako když někomu řeknete, že jeho byt je plesnivý, ať se vystěhuje, ale nedáte mu náhradní bydlení. Tak ten člověk si říká, no plíseň je hrusná, ale pořád mi tady neprší na hlavu, že? Takže mnoho lidí si neumí představit nebýt v Evropské unii, ale umí si představit být v BRICSu. A to, že víceméně to znamená nebýt v unii, to už není tak dramatické na tom si to rozmyslet, přemýšlet o tom. No a směřujeme k okamžiku v těchto intencích, kdy víc a víc se tady bude mluvit o BRICSu. Víc a víc stran bude mluvit o BRICSu. Víc a víc stran bude muset říct, že čím je ten BRICS interesantní, v čem je zajímavý ten BRICS. Proč bychom tam měli směřovat? Budou sami na to dělat to promo. Budou muset tomu dělat to promo. Protože si to dali do toho svého volebního programu. Tak aspoň musí lhát nějak. Přestože jim to není blízké srdci, tak ale o tom budou muset nějak mluvit. A nemůžou říct, je to úplně na prd, ale my jsme si to dali, protože to lidi zajímá. Ne, budou muset zprůhledňovat a budou muset to lízátko představovat. No a dojdeme k okamžiku, Když se nám to celé potká, podívejte, dřív nebo později tato společnost dospěje k obrovskému konci, k obrovskému chaosu. Skolabuje ekonomika, skolabuje bankovní systém, obrovská krize, všechno. Tento moment oni připravují, pečlivě na něm pracují. Všimněte si, jak jsou pečliví. Fašisticko-nacistické vlády na tom makají, jak zběsili. A domnívají se, že až ty lidi přivedou do této skázy, do té bídy, možná i válečného nějakého běsnění nebo minimálně válečného strachu, tak ti lidé potom budou ochotni kejvnout na cokoliv. To znamená, že budou šťastní, když oni je zachrání a učiní je součástí NVO. Takhle to je naplánované. Ale proč ti lidé by měli kývnout na to NVO? Protože to NVO v tu chvíli je lepší než ten zmatek a chaos. To NVO je v tu chvíli lepší než mrznoucí děti doma v 5 svetrech. To NVO je pořád lepší než to, co máme teď. Takhle se s lidmi pracovalo vždycky. Takhle se vždycky nastolovaly ty velice nepopulární záležitosti. I války se takhle začínaly. Je vám zle? Tak si vezmeme, co nám patří. Pojďte, jdeme na ně. Čili toto v dravci umí velmi dobře. Ale když my do té doby budeme dělat velkou osvětu BRICSu, tak lidé budou vědět, že kromě toho, že musí jít do NVO, protože mi se nezbyde, také mohou jít tam za ten plot, protože tam je svět ještě v pořádku. Je potřeba lidem nabídnout druhou cestu, druhou variantu, protože v tu chvíli jim těžce naboříte jejich plán. Kdyby BRICS neexistoval, tak to NVOčko už měli dávno. Už po covidu. Ale protože existuje BRICS a existuje Ruská federace, tak to mají složité. Ruská federace nemusí na Českou republiku ani na Slovensko nemusí vystřelit jednu jedinou raketu. Ruská duma přijímá stále zákony. Já jsem někde slyšel číslo, že za období SVO přijala Ruská duma 686 zákonů smysluplných, reagujících na měnící se situaci, vyvolanou sankcemi a těmi všemi záležitostmi. Skoro 700 zákonů smysluplných. Teď byl přijat zákon, který zakazuje v Ruské federaci přeoperovávání lidí. To znamená, tak jak Západ, ten zvrhlej, šílený, devianty vedený a psychopaty vedený Západ, prosazuje, aby už děti ve 12 letech nejlépe, bez souhlasu rodičů, rozhodli o svém budoucím pohlaví a nechali se přeoperovat, tudíž zničit svoji původní pohlavní identitu, tak v Rusku naopak. A já si myslím, že v zemích BRICSu to nebude problém, že to bude taky standardně přijato v mnoha legislativách. Žádné přeoperovávání. Je tam spousta jiných zákonů, které pochopitelně upravují propagandu homosexuality. Neexistuje. Oni nezakazují, oni neříkají, že budou střílet homosexuály nebo lesbičky. Pouze zákonem upravili, že se nesmí propagovat ani ve školách, ani na veřejnosti. Přijde vám to logické? No mně jo, teda. Mně jo. Proto říkám, v BRICSu naleznete ukotvení tradičních hodnot, díky kterým společnost přežila statisíce a miliony let. vyvinula se bohužel pod taktovkou dravců do dvou typů světa. Šílený, psychicky narušený, ale absolutně šílený kolektivní západ. Rovná se 770 milionů lidí, kterým vládnou šílenci, nacisté, fašisti, devianti a psychopati. A dneska přes 3 miliardy lidí, kde si zákony musí chránit a vlády to pro ně dělají, že zákonama pro ně chrání tradiční hodnoty. Ty hodnoty, které jsou blízké lidem. Ne tomu, co pouze jako lidi vypadá. A to je velice inspirující, si myslím. Ono toho je celá řada. Ruská federace má teďko v Dumě na stole, Duma zkoumá sankce proti kolektivnímu západu. Je logické, že máte-li nepřítele, který vyrábí munici, šrapnely, který má vraždí vaše lidi, tak asi byste rychle zasáhli a prostě byste tam pustili nějakou raketu a tečka. Jenomže to by Vladimír Putin se za chvilku stal a Ruská federace by porušila hodnoty lidství jako takového. Byť na to má z vojenského hlediska právo a z morálního v podstatě také, ale u toho by umřelo obrovské množství civilistů. Způsobilo to, by to mobilizace v zemích NATO a způsobilo by to další vraždění Slovanů na frontách. Rusové se tomu pochopitelně brání. Stejně jako Vladimír Putin není agresivní v řešení otázky věcí na Ukrajině. Ale řešit to nějak musí. Musíte vyřešit svého nepřítele. Musíte vyřešit svého nepřítele, kterému sice říkáte, že je to partner, protože je to pro vás partner i v tom konfliktu, i v tom střetu zájmu, i v tom, že vám lže a nesmíte se k tím utáčet zády, aby vám napíjí dýku do zad. Ale pořád je to partner, protože jiného nemáte. Je to ten na té druhé straně, s kterým se buď dohodnete, nebo ho přimějete k tomu, aby se s váma chtěl domluvit. A to je právě ta otázka, která teď probíhá. No a Vladimír Putin to udělá jinak. On doteď nechtěl zavřít kohouty se surovinama, s energiema, protože nechtěl být označen tím, kdo vydírá Evropu v rusko-ukrajinském konfliktu. Dnes, kdy Amerika, celý kolektivní západ se bijou v prse, jak to tomu Rusovi nadávají, tudíž otevřeně se chvástají svojí přítomností v tomto konfliktu. To znamená, že lze jednoduše a sami sebe usvědčují z toho, že napomáhají páchat válečné zločiny, že napomáhají podněcovat válku a tak dále, tak dále, tak dále. Víme, že jsou konvence o tom, že se nesmí vyzbrojovat stát, který je ve válce a tak dále. To všechno je porušováno. Kazetová munice, to všechno je ochuzený uran. Všechno je, všechno Západ může porušovat, když chce dosáhnout míru porážkou Rusa. Takže uhrnem. Dneska už Vladimír Putin má na stole zargumentováno kompletně to, že když zavře kolektivnímu západu kohoutky, tak je zavřel svému ve válce proti němu stojícímu nepříteli. Doteď Rusko svého nepřítele krmilo plynem, ropou, tedy komponentama pro léčiva, tedy hnojivy, to znamená, že se může, nemůže, nebude hlad. Zásobuje ho strategickými surovinami, bez kterých nejdou vyrábět zbraně, bez kterých nejdou vyrábět počítače, bez kterých nejdou vyrábět automobily. Toto všechno Rusko zatím neřešilo. Ale protože ty věci už přesáhly určité meze a útok na Krymský most, další nový útok na Krymský most, Ruskou federaci absolutně naplno splnomocně k razantním krokům proti svým nepřátelům. A tak Duma bude jednat o tom, že se přestane zásobovat jakákoliv země stojící v nepřátelském postavení vůči Rusku, myšleno tedy kolektivní Západ, včetně Ameriky, nesmí zákaz vývozu plynu, ropy, hliníku a obrovského množství dalších strategicky důležitých surovin, bez kterých Západu se zastaví ekonomika. Pokud to Duma podepíše, bez jednoho výstřelu se zhroutí celá čtvrtá říše. Bez jediného výstřelu. To, že to bude mít nějaké nepříjemné průběhy pro občanstvo, je záležitost nepochopení tohoto občanstva zodpovědnosti, kterou mají vůči svým vládám. Vladimír Putin přeci vyzval občany evropských zemí, aby svrhli svoje vlády, které je vedou do bídy a zkázy. Vladimír Putin to těm lidem jednoznačně řekl. Protože pokud vláda je výsledkem volby lidí, pokud vláda oficiálně v našem systému zastupuje a řídí a procesuje, nebo řídí procesy zájmu lidí, kteří je zvolili, to, že to není pravda, vynechme. Ano? To, že my máme vládu, která zbrojí Ukrajinu, znamená, že občané České republiky si to přejí. Přeci kdyby se to nepřáli, tak by tu vládu nezvolili, anebo by ji svrhli, nechali by ji odvolat. Stáli by před tím parlamentem tak dlouho, dokud tam nevyhladovějí a nevychcípají. A nebo se prostě vzdají. To je vůle národa přece. To je vůle národa. To, že jako za to nemůžeme, ale můžeme, přátelé, můžeme. V první řadě za to můžou ti, kteří tu tlupu zvolili. To za prvé. Za druhé můžou za to všichni jako Rychetský a spol, který tomu přihlížejí a nevyužili své oznamovací povinnosti a nevyužili legislativy, která říká, že porušovat ústavu je protizákonné a měli konat a nekonali. Pochopitelné je, že na všech úrovních tady máme justici, která má konat a nekoná. Na všech úrovních tady máme policii, která má jaksi má konat. Nekoná. Naopak, napomáhá zločinu. Čili tohle dožene tuto zemi k tomu, že až Vladimír Putin a Duma zavře ty kohouty, tak se to celé zhroutí. U nás na vsi se tomu říká, že se to celý posere tady. Pardon, že to říkám takhle expresivně, ale prostě to jinak nazvat nejde. A až to bude celé, jak říkala moje máma, posraným navrch, tak začnou lidi uvažovat, co s tím. V tuto chvíli má nastoupit zachránce, který přivede lidstvo do NVO jako do světlých zítřků. Jenomže on už v tu dobu pravděpodobně nebude existovat, protože vykrvácel bankovní krizí, kterou mu způsobili mimo jiné také Saudové, kteří z jeho bank postupně vyvádějí obrovské množství aktiv. A ty banky budou padat jedna za druhou. Zastavily se ekonomiky. Nebude možné udržet deriváty v chodu. Bankovní deriváty jsou v chodu jenom díky tomu, protože stojí na úvěrech a z těch úvěrů pořád ještě někdo platí nějaké splátky. To drží celý ten bankovní systém při životě. To se zhroutí. Co s tím? Hele, někdo tady mluvil o tom BRICSu. Soudruhu Vladimiroviči, prosím vás, my už jsme se zbavili té vlády, jak jste říkal, a my bychom rádi byli součástí normálního světa. Pak uvidíme, jak velkorysá bude ta nabídka, nebo jak velkorysá bude ta lhůta, ve které budeme mít potvrdit, že už jsme si to opravdu vyřešili. To je takový můj odhad dění událostí. To do sebe prostě všechno nějakým způsobem zapadá. Já mám tady přehled toho, jak to vypadá na Ukrajině, jenom abyste se zorientovali. Turecko s odvoláním se na informace izraelské tajné služby Mossadu, rozvědka Mossad, a to asi víme, co je, vydalo celkový seznam všech ztrát a padlých za celou dobu americko-ruského konfliktu na Ukrajině. Tuším, že to je za, myslím, jako červen 2003. Jako. Já už jsem tady říkal, ale jenom to ještě připomenu. Ztráty na ruské straně. Letadla 1:13, čili jedno ruské, 13 ukrajinských, respektive 13 letadel NATO. Ruská strana 56 vrtulníků. NATO ztratilo 212. To je 1:4. Bezpilotní letadla, poměr 1:14 ve prospěch Ruska. Tanky a obrněná vozidla, 1:7 ve prospěch Ruské federace. Houfnice, 1:17 ve prospěch Ruské federace. Systémy vzdušné obrany, 1:9 ve prospěch Rusů. Mrtví, 1:9. Zranění 1:5 ve prospěch Rusů. A zajatých 1:53. Tady asi hraje velkou roli to, že spousta Ukrajinců, kteří byli naverbováni tak, že je zbalili na ulici, takže šli si pro cigarety a už se nevrátili domů. A odeslali je na frontu, stloukli je, mučili a pak je odeslali na frontu a tam s tím, že jejich komisaři, pokud nebudou bojovat, tak je zastřelí, tak se jim podařilo přeběhnout na ruskou stranu a nechat se zajmout. Ukrajina vůbec neřeší týl. Raněné vojáky nechávají pojít normálně někde tam ve sklepích, v zákopech a podobně. Vůbec nestahují raněné, aby je ošetřovali. Se zásobováním je to opravdu na štíru. Nechal se slyšet jeden naverbovaný, taky takhle těmi komisaři jaksi na ulici, chycen a dovlečen na frontu, že obličeje těchto lidí si každý, koho takhle na tu frontu dodali, pamatují a pamatovat budou do smrti. A že pokud se z té fronty vrátí živí, tak si je najdou. Ukrajina totiž může být ještě velký oříšek v rámci vlastní občanské války. Ta občanská válka už tam řádí od toho Majdanu. Co bylo celá ta záležitost ostřelování Luganska a Doněcka? To byla občanská válka, která víceméně nesla spíš prvky nějakého napadení, čili nějaké jak oni říkají, že Rusové provádí na Ukrajině tu speciální vojenskou operaci, ale že tam provádí, to slovo vypadlo, vidíte, nedám to dohromady. Čili bylo to normální genocida obyvatelstva, civilního obyvatelstva. Takže co de facto Rusové tam šli řešit občanskou válku. Mezitím se z těch regionů staly oficiálně přidělené na principu referenda, se o tom rozhodly ty čtyři oblasti, staly se součástí Ruské federace. Takže Ruská federace tam dneska chrání svoje území, svoji Ruskou federaci před ukrajinskými agresory. Jenom se to trochu změnilo, protože ty pozice tam oni drželi stále, že? Čili ta agrese není tak, že Rusové na Ukrajinu, ale Ukrajina na ty civilní vlastní obyvatele. Tady ta tabulka o tom jednoznačně vypovídá. Dáme si písničku a budeme pokračovat. Zkusím tuhle.
Kvůli něj ztrácám často ambície silné, to smutné prázdno na plešině. Možno, že někdo raz vymyslí lieky divné a bude zašlá krása pri mne. Ten člověk musí mať pevné miesto v dějinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašlá krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách.
Právě teď jsem si chtěl otevřít Telegram a něco se tam přihodilo, tak teď musím zjistit, jestli to je jenom moje záležitost, nebo jestli se někdo do toho Telegramu opravdu nabořil a už mu chce jaksi ho zničit. Jestli nám by tam začaly lítat neskutečným způsobem příspěvky nezadobím. Mám tady jednu věc, kterou jsem vám chtěl přečíst. Hmyz je označovaný jako jídlo budoucnosti. Rychle se množí, snese vysoké teploty, mrazy, vlhkost i sucho. Obsahuje proteiny, tuky a vitamíny. tyto bláboly prostě naleznete třeba Seznam Médium, jo, to je, pochopitelně to patří do Seznamu, a žije všude ve vašem obydlí a dokonce i v nejzapadlejších místech planety, nevyžaduje mnoho, je cenově dostupný, odolný a rychle se množí, snese vysoké teploty, mrazy, blablabla. Hmyz začíná být v našich končinách populární, objevuje se na festivalech jídla a tak dále. Tohle to je, rozumíte, to je kolektivní západ, jo. To je kolektivní západ. Tak to vyplachujou lidem hlavy. Mluvil jsem tady o tom, že je potřeba si připravit půdu na budoucí, řeknu, na budoucnost. Zítra se koná od 13 hodin na Malostranském náměstí, tak se koná demonstrace proti ratifikaci smlouvy o přítomnosti armády USA v České republice. Někdo prostě může říct, no tak oni to pochopitelně tak jako tak schválej. No, možná jo, no. Možná se nezaleknou jako kdysi, když jsme stáli na Malostranském náměstí a oni radši dali ten bod ze stolu a řekli, že ho nebudou projednávat. Že proč tam ty lidi venku řvou, když jsme to ani nechtěli projednávat, říkal tenkrát Válek. Jo, a smál se. Blbeček. Takže nemyslím si, že by ta situace byla taková, že když tam bude 5, 10, 20 tisíc lidí i ve Sněmovní ulici, že by se zalekli a že by tu smlouvu jako odložili, že ji ratifikovat nebudou. Asi tomu nezabráníme. Jenomže my musíme hledět dopředu, my musíme hledět na to, že jejich životnost je omezená. To, že mají jako v palici to, co mají, a že jsou omezený jako tak, to nechme stranou. Prostě v budoucnosti musí být evidentní, že tato vláda a parlament překročili svůj mandát a že venku byli voliči, kteří protestovali proti tomu, aby se toto podepsalo. A že jich tam bylo hodně. A že přesto, že to ratifikovali, tak to ratifikovali jako vlastizrádci, kteří nedbali toho, že venku stojí 10 000 lidí, kteří říkají, ne, nepodepisujte to. My si to nepřejeme. To znamená, že v tuto chvíli je usvědčíme z toho, že nebyli v tento moment zástupci zvolenými zástupci lidu, ale že se chovali způsobem, kdy zneužili pravomoci své funkce, zneužili je k tomu jako poslanci, jako senátoři, jako vláda, jako prezident či jako premiér, zneužili své funkce k tomu, aby podepsali kolaborantský vlastizrádný dokument. Na základě toho ten dokument bude zrušen v budoucnosti. Protože nebyl podepsán za standardních okolností a nebyl podepsán za standardních podmínek. Byl podepsán pod tlakem okolností, byl podepsán na základě servility, možná kolaborace, možná vydírání, ale do budoucnosti to bude muset být doložitelné a proto vás prosím, zítra buďte na Malostranském náměstí. Všichni, kdo jste ze středních Čech, z okolí Prahy, kdo jste z Prahy. Já mám zkušenost, že na všech demoškách za Volného bloku bylo nejvíc lidí mimo pražských. Z Moravy, z Ostravy, tam jezdili lidé zachraňovat věci a z Prahy tam přišla hrstka lidí. Tady je zapotřebí, aby přišli lidi ze Špendlíku, aby přišli lidi z Nezákladnám, aby přišli lidi z jiných iniciativ, aby přišli lidi od Reichla, aby přišli lidi z ANS, aby přišel každý, kdo nechce vydat tuhle zemi Američanů. Takže zítřek je zlomový okamžik. Sice možná bude podepsáno, ale pro budoucí řešení té situace, to je významnou věcí. Víte, dneska spousta aktivistů křičí, že rozdělení republiky bylo nezákonné, že rozdělení republiky nebylo podle ústavy a bla, 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 bla. Já tomu říkám bla, bla. Protože kdyby tenkrát bylo 100 000 lidí na Václaváku a 80 000 lidí v Bratislavě na náměstí, tak mají tito lidé právo říkat, že to bylo protiústavní a že se to lidem nelíbí. A protože lidem to bylo šumák, tak se k tomu vracet teďko zpětně a říkat, že to není ústavní, je svým způsobem blbost. Pardon, že to takhle říkám. A aby jsme se nedostali s touto smlouvou do stejné situace, že všichni doma v klidu u klávesnice byli vlastenci, tak je důležité, aby tam opravdu na tom malostranském náměstí bylo narváno, aby to bylo zdokumentované, aby bylo evidentní a jasné, že existuje velká porce občanů, kteří jsou zásadně proti této ratifikaci. Jasně, že je k tomu petice. To je další část jakoby té věci. Čili je potřeba to veřejně vyjádřit. Tak berte to jako pozvánku a dokonce bych řekl i jako určitý typ nutnosti tam být. Zkusím, jestli už se umoudřil Telegram. Jestli už to všechno začalo fungovat. Nevím, jak vám, ale mě Telegram nejde teda. Napište mi, přátelé, jestli vám jde Telegram. Telegram je zablokovaný nějaký. Vidím to jako nějaký hacknutý. Jsem ho schodil, znova jsem ho najel. Kouknu se do mobilu, jestli mi funguje v mobilu. Tak, spouštíme Telegram, spouštíme. No. Pojďme na to. V tom mi funguje. Tak to mám, jenom něco mám tady v počítači. Ku podivu mi to tady asi. Soudruzi to. Takže, Teplice běží to, píše Rudá. Děkuju. Komentář ruského velvyslanectví v souvislosti s rozšířením protiruského sankčního seznamu ze strany Londýna. Rozhodnutí britské vlády ze 17. července tohoto roku podrobit další skupinu ruských občanů a organizací nezákonným jednostranným omezením považujeme za kategoricky nepřijatelné a právně neplatné. Jsme obzvláště rozhořčeni cynickou záminkou ochrany dětí, která byla pro tyto účely použita. Na nelegitimním britském seznamu jsou uvedeni ti, kteří se podílejí na záchraně a další péči o děti ze zóny SVO. Zvláště cynické je, že si britská oficiální místa dovolila tento žert jen několik hodin po teroristickém útoku kyjevského režimu na Krymský most, při němž byla zraněna a osiřela 14-letá dívka. Pak tady mám jednu analýzu, ale to je docela dlouhá. Nicméně, Vladimír Putin se vyjádřil o evropských lídrech. Poslouchejte dobře. Zdá se mi, že cokoliv jim řeknou spoza oceánu, všechno udělají. Kdyby jim zítra řekli, rozhodli jsme se vás všechny pověsit, sklopili by zrak, podívali by se nad svou troufalostí a položili by jedinou otázku. Dá se to udělat z provazy národní výroby? Ale ani tady neuspějí, protože Američané nejspíš neodmítnou tak velkou zakázku pro svůj textilní průmysl. Vladimír Putin má opravdu smysl pro humor, černý humor, ale prostě takhle to je. Toto je výstižné, toto je výstižné. Další záležitost, která stojí za zmínku. Já jsem tady před lety, já jsem tady kritizoval a víme, že kdyby dneska se zrušily všechny daňové výhody pro korporace, tak máme na stole 300 miliard. Každý rok máme na stole 300 miliard, o které teď přicházíme, respektive my je věnujeme do zisku těmto korporacím. A já jsem tady mluvil o tom, že všechny ty korporace, že ani jedna z nich nebude fungovat tak, že po tom období, kdy jim tady uděláme blahobyt, kdy je zbavíme nutnosti platit daně, odvody a tak dál, tak až pomine to období, tak tady nezůstanou a půjdou zase dál. Tenkrát někdo to z vlády vysvětloval, že to jsou stabilizační záležitosti a že to přinese obrovský prospěch. Jo? Tak já vám o jednom takovým obrovským prospěchu přečtu. Dodatek k sedlčanské firmě na síry. Francouzská firma, která, respektive ještě, pardon, jo, která vlastní firmu v Sedlčanech na výrobu sedlčanského hermelínu, dokonce i s názvem Prezident, skončila. Takže díky naši velcí privatizátoři, zase vidíte, jak jste to tady všechno posrali. Francouzům skončila výhoda neplacení daní, tak co by tady dělali? Konkurenčního výrobce v České republice zlikvidovali a teď mají konečně otevřen trh do České republiky. Starosta Sedlčan se to dozvěděl až z médií, když byl zděšen, že by skoro celé město mělo být bez práce. Co je na tom nejhorší? Budovy v Sedlčanech zůstaly. Mohli by tady rozjet novou českou výrobu, ale Evropská unie nám zakázala v této továrně vyrábět sýry. Továrna nesmí zpracovávat mléčné výrobky, nesmí konkurovat Evropské unii. Nesmíme dál v České republice ve výrobě pokračovat. To jsou věci. To jsme suverénní stát uprostřed Evropy a Evropské unie. Východní země jsou vlastně nové kolonie Francouzů a Němců. To jsme to dopracovali. Ano, komu se to nelíbí, tak v BRICSu takovýhle diktáty neexistují. Kdo chce takovéto diktáty, nechť setrvává a lpí na hodnotách, na evropských hodnotách. Velitel pozemních sil ozbrojených sil, tedy pozemních ozbrojených sil Ukrajiny, syrský, se předem přiznal k úderu na Krymský most. Několik hodin před incidentem se na jeho kanálu Telegram objevil příspěvek, že se pro okupanty připravuje ukolébavka. Víte, že Turecko vrátilo nějaké zadržené a dokonce byli, jaksi Zelenský je transferoval našim speciálem, našim vládním speciálem. A my jsme to zaplatili, pochopitelně. První z velitelů Azova v Rusku zakázaného, kterého Turecko přesunulo na Ukrajinu, Denis Redis Prokopenko, se zúčastnil oficiální uvítací ceremonie jednotky a brzy se opět vrátí k velení. Mimochodem, v podmínkách propuštění bylo, že se nevrátí zpět do boju. Příště už se do zajetí nedostane, ale bude přímo zabit. Asi jo, protože ono to prostě nijak nejde. Oni jsou víc prohlaný, než by se zdálo. No, pojďme zase trošku možná veselit, ne? Tak mám tady ještě než se vstřem k tomu veselému. Tak píše Dana ze Slovenska, že to funguje, že je dobrý. Já se teda podívám, jestli už se mi to tady v počítači ne, nefunguje to. Takže to ještě jednou schodím a zkusím to ještě jednou nahrát. Umlčování lékaři promluvili v Evropském parlamentu. Z toho mrazí. Já jsem tady říkal nedávno v pořadu, že náš jeden posluchač, kamarád ze Slovenska, tak že byl už dvakrát fyzicky v Evropském parlamentu, vedli tam diskuzi a že to tam funguje tím způsobem, že když něco zkrátka řeknete, co nezapadá do jejich narrativu, tak oni dělají, že to neslyšejí. Čtyři poslanci Evropského parlamentu a za covidu umlčovaní prestižní lékaři na tiskové konferenci 4. května 2023. Krátce zhrnuli hlavní body třetího mezinárodního covid summitu, který se konal předchozího dne v Evropském parlamentu. V úvodu hovoří doktor Malone. Já jsem úplně si říkal, ten vypadá jako náš Jarda Jaroslav, teď mi vypadlo Jaroslav, senátor Doubrava. Jaroslav Doubrava. Bohužel tady nemám víc z toho článku. A koliduje to s tím, co řekl Karel Janeček. Jo. Koronavirus je obrovská hysterie, smrt je součástí života, uvedl Karel Janeček. No já s Janečkem mám ten rozhovor někde, ale dneska už není čas se mu věnovat. Takže se nedostaneme k tomu. Ono to je tady... ono je to tady v podstatě jako video. Takže nemáme na to čas. No, slíbil jsem vám, že něco veselého. Tak dobře. Tak když veselého... Tak koukám, že... COVID si vybírá další daně. Koukám, teď mi tady přiletěla zpráva Jan Révaj. Nevím, co se přihodilo. Nechci být drbna. Uvidíme, to si můžeme říct třeba v sobotním pořadu. Tak nemůžu zase tady dostat, bože můj. Dobrá. Tomáš Zdechovský, to je poslanec KDU ČSL, jo. Je to europoslanec. Tomáš Zdechovský vystupoval v tom pořadu, když tam totálně překroutil, kdo nás osvobodil a takové ty keci, prostě kdo začal válku a že to je jasný. Jo. Úplně vypatlán. Jako, a ten má úplně vyčištěnou makovici, jako tam se prohání vichr. Jo. No a je to europoslanec. Tak poslouchejte. Na svém, jestli to tweet, nebo asi Facebook, uveřejnil. Dnes byla v Evropském parlamentu odhalena listina podepsaná českým králem a římským císařem Zikmundem Lucemburským, která deklarovala svobodu a ochranu pro Romy v celé Římské říši. Před 600 lety to byl naprosto unikátní čin, který ukazuje i pozitivní stránky tohoto neoblíbeného českého krále. Musím podotknout, že to byl syn Karla IV., nevlastní bratr Václava. V té listině se pochopitelně píše o římské říši, že jo, to tam patřilo. Tak mu tady velmi slušně píše Dušan. Pane Zdechovský, na této listině Roma znamená Řím a ne Cikáni. Před 600 lety se Cikánům Romové neříkalo. Že to nevíte vy, mě nepřekvapilo, ale že to neví celý Evropský parlament, to mě děsí. A pak psal ještě NG, prej deklaroval svobodu a ochranu pro Romy. Jste fakt dementi v Evropské unii. V textu je Roma jako Řím, obyvatele Říma a ne Cikáni ty nešťastníků. Před 600 lety žádní Romové nebyli ty šášulko. Chápejte? To jsou ty vzdělanci, kteří tu Evropskou unii dostanou z toho svrabu. Jo. Oni tu Evropskou unii řídějí. Oni tu Evropskou, oni tam něco znamenají. Oni jsou totiž europoslanci, stejně jako Jourová a další. To je masakrální, ne? To je jako když někdo tady vyprávěl z těch blbů, že už Masaryk poukazoval na ten internet, jo. Tak to jenom tak pro zasmání, možná pro pláč, já nevím, jak to kdo pojmete, ale mám tady spoustu věcí, které jsem si připravil do dnešního pořadu, se sem nevejdou, jo. Mohli bychom si ale přeci jenom dát Karla Janečka. Já to tak co nám řekne Karel Janeček?
Jsme v kritické době, jsme na křižovatce dějin a je zásadně důležité, abychom jako lidé dokázali obhájit naše svobody. Abychom dokázali překročit naše strachy. A vlastně to, co se stalo za covidu, ta šílená doba covidismu, manipulace a lží, tak doufejme, že pro nás bude vakcínou. Vakcínou proti lidské blbosti a strachu. A proto je důležité toto komunikovat a připomínat, protože dnes již víme, jaký ty opatření byl nesmysl a to, co bylo úplně to nejhorší, že my jsme poškodili naše děti. To se již nikdy nesmí opakovat.
Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale jestli to je nebo není zjištné od něho. Začíná se ve společnosti rodit narrativ, přání, společenská objednávka, chcete-li, po potrestání těch všech zvrhlíků, rádoby expertů, lékařů, kteří se buď zjištně nebo vydíráním nebo jakýmkoliv jiným způsobem spolupodíleli na tom, co tady Karel Janeček řekl. Ví se, doba ukázala už spoustu výsledků. Když ředitel Pfizeru se bije v prsa, jak je hrdej na to, že v roce 2019 v Kalifornii stáli před problémem a řekli si, že sníží počet obyvatel na planetě o 50% a dneska může s hrdostí říct, že se jim to povedlo. A teď nevím, jak vy, ale já jsem už asi ze dvou stran slyšel, že proběhla někde kdesi zpráva o tom, že na planetě žije 4,5 milionu lidí. Jo. A teď je otázka. Je to příprava na to, co bude? Je to vypuštěný balonek, aby budou lidé reagovat? Kam se podělo 3,5 až 4 miliardy lidí? Kde jsou? Jak to, že nikomu nechybějí? Je to pravda nebo jenom příprava na tu pravdu, o které mluvil ředitel Pfizeru? A on to říkal jako, že je hrdej na splnění tohoto úkolu. Rozumíte, ten člověk by se měl na místě zastřelit. Oni jsou hrdí na to, že vyvraždili půlku planety. A nic? A nic? Tamhle kluk si dá nášivku se zetkem a táhají ho po policajtech. Je tady 120 nebo 150 rozjetých procesů politických proti lidem, kteří říkali to, co se vládě nelíbí. Co vybočuje za rámec vládní propagandy. Všivý, prolhaný, manipulativní, vlastizrádný propagandy a militaristicky orientované propagandy vládní. Tak za to jsou ti lidé souzení a na jiné úrovni. Gates se přizná, že vypustil vlastně nějaký modifikovaný, geneticky modifikovaný komáry, kteří už usmrtili tou chorobou, kterou roznáší obrovské množství lidí a ještě usmrtí. Jo. Spustil epidemii. Sorry, tak my na to uděláme vakcínu, nebojte, v klidu. To vám normálně mrazí. No, nicméně, na demošku zítra ve 13 hodin na Malostranský náměstí by měl přijít každý, komu tyto věci nejsou lhostejné. A znovu opakuji, Strana domov asi nebude ta, která rozhodne v parlamentu, že se otočí kormidlem, směrem na BRICS. Ta pouze zapálí step. Já se na ten požár upřímně těším. Takže to bude asi, přátelé, vše. Zbytek probereme někdy jindy. Teď si zahrajeme a já předám vysílání dál. Kouknu se, jestli je někdo připraven, jestli je třeba kalendárium připravené. Jestli Pepa píše, dobrý večer, V Rusku to není jen o přeoperování, ale i úřední změně pohlaví. Ano, Pepo, souhlas, máš pravdu. Tak je správná ta kvalifikace. Zatím se mi to nikdo nehlásí, no nicméně buď přijde Jarda, nebo bude kalendárium, uvidíme. Uvidíme, co si pro vás chlapci nachystali. To je od Petra Václava. Pro teď všechno. Přeji vám krásné rozjímání o těch všech věcech a věřím tomu, že jim to jen tak nedáme, že si budeme naše hodnoty opravdu, ale opravdu chránit a budeme statečně se jim postavíme a pěkně jim to znepříjemně. Mějte krásný večer a uslyšíme se opět v pátek spolu s Karlem Světničkou. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít,
doufat a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás.
Mm-hmm.